Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз «Пражскі акцэнт». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливающий доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовательно, але безвыниково домагалась от белорусской улады завсёды, а в апошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да из этого перегляду выборчего законодавства, и он был, и он сыходил с боку Европы, был выником из этой шматликой критики в отношении до опошних выборчих кампаний у Беларуси. И покольки белорусским боком было заявлено, что да, мы готовы супрацовничать в галине удосконаления законодавства, то европейцы справедливо чакали, что калі-небудзь эти конкретные кроки будут. Амаль год ішоў вось гэты непублічный диалог СБСЕ по удосконаленні законодавства. И, в принципе, прийшов зручный час для того, как продемонстрировать выники этого диалога. Я маю на увазі час разгляду питання об подовжении ці скасаванні режима припинення санкцій. Так что просто был обраний зручний час. Ну и, зрешті, напевно, это было связано с разглядом питання об проведении мясцовых выборов у весну, бо такі обраний режим тестового разгляду, як буде працювати это новое законодавство. Так само слушная теза и на конт того, что выборы выборами, а выборчий кодекс выборчим кодексом. Політичний процес есть з'явою шматмерной, и насамрэч вельми не шмат у ім залежить от того, як нормативно регулюется выборчий процесс. Шмат казалось, что у какой іншій країні по діючому белорусским кодексе можно было б провести вышталцовные выборы, до яких ОБСЕ не имело ніяких претензій. Нигде ж у кодексе не кажется про можливість подмены скриню для дотермінового голосования, типа выживание административного ресурса для того, как людей примусить голосовать дотерминово. Так что и от правоуживания шмат что на самом деле так само залежит. Зрешты, ты измены, какие пропонуются, некоторые кажут, это то, что мы чакали, иншие назиральники кажут, это нечто иншее, ну, они могут стать палкой о двух концах для оппозиции. Возьмите хотя бы эту вот норму про финансование выборчих кампаний, агитационных, индивидуальных выборчих фондов. Я думаю, что уже у весну мы почуем заявы оппозиционных политиков, что их подманули, когда они столкнутся с кампаниями кандидатов проуладных, наполненными шиковными, колеровыми, шматтысячными накладами плакаты, улетки и так далее, а оппозиционерам будет складано навод продемонстрировать наявность хоть некого индивидуального выборчего фонда. Коли заходить с комментаров с подарней Ермошиной, покуль что мы не ведаем конкретно с мест этих нормов, какие будут, але коли заходить с тех устных комментаров, какие даются, на самрэч, змены пропонуются достатково серьезные. И, например, получение кандидатов партиями, незалежно от наявности на окрузе организационных структур, это вельми и вельми значная змена. То же самое, как и финансование выборов с индивидуальных фондов. Достатково серьезный перегляд законодавства у бок того, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрам дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, уласна кажучы.
Андрэй, і досвед, так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацый зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы, нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для таго, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законодаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаныя, і это проста, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кірыл, ну вось нашы калегі, скажу, скажем, аналізуючы магчымы эфект гэтых самых паправак, іх цяперашняя пазіцыя это пазіцыя людзей грамадзянскай супольнасці. Але вось калі казаць пра дзяржаўную машыну адміністрацыйнага рэсурсу, гэта ж не вінцікі, гэта ўсё ж такі людзі. І вось адно, скажам, калі працуе акруговая ці мясцовая камісія, дзе чужакоў няма ўвогуле, а другое, калі яны там ёсць, хай іх і не шмат. Ёсць вочы, у прынцыпе ёсць жа і артыкул пра крымінальную адказнасць за фальсіфікацыю выбараў, калі назіральнікі некія правы маюць больш шырокія, чым зараз. Ну, вось ці не рызыкуе ўлада тым, што вся гэтая прыгожая канструкцыя адміністрацыйнага рэсурсу, а так сказаць, на сваіх базавых элементах можа рассыпацца.
Гэты крок на сустрач, які, ну, в прынцыпе, за ўвесь час дыалогу самы маштабны, ён выкліканы правіламі гульні, якія вымагаюць пэўнай адэкватнасці. То бок зараз узрастаюць стаўкі перамоваў гандлю, бо пайшлі ўжо крэдыты і ёсць перспектывы на інвестыцыі. Нарэшце набліжаюцца выбары, якія стануць такім ужо значным крытэрам ўсё таго, што зроблена. І вось таму пачынае ўлада даставаць новыя казыры, разумеючы пры гэтым, што Захад чакае больш канкрэтных і маштабных захадаў. Вось дасюль былі нейкія толькі заявы пра намеры, ну і такія кропкавыя палёгкі, я маю на увазі там палёгкі для нашай Нівы, народнай волі для газет. Вышлі па ледзяняволеныя. Самае простае, каб зрабіць нейкі крок у такім кантэксце чакання Захаду, гэта зрабіць нешта такое значнае, але пры гэтым бяспечнае і эфектнае. І вось гэты намер пра лібералізацыю выбарчага законадаўства, гэта і ёсць гэта самае бяспечнае і эфектнае. То бок, па сутнасці, гэта ёсць аздоба такой палітычнай лібералізацыі. Ну, у нас любіць казаць пра выбары тэатр-шоу, ну, калі карыстацца гэтай тэрміналогіяй, то можна сказаць, што зараз улады заняліся такой сцэнаграфіяй. Ну, наколькі будзе правдападобным шоу, ну, вось, паглядзім, ну, рэжысёры зноў могуць асвістаць. Што да небяспекі, то зразумела, што для улады гэта тыя самыя мясцовыя выбары будуць вельмі важным такім тэставаннем. Як будзе працаваць сістэма, нават хай і з касметычнымі зменамі правілаў гульні. Бо нават рыторыка, в прынцыпе, лібералізацыйная рыторыка з вуснаў кіраўніцтва краіны, яна надта ўплывае на менталітэт, ну, абсалютна усіх грамадзян. У тым ліку і на людзей, які скажам так, выканаўцы на месцах таких, ну, у тым ліку і сябры акруговых камісіяў. Таму мясцовыя выбары вельмі важныя тут для ўладаў, каб адтачыць гэтую сістэму. Вось. І зноў жа інтрыга палягае ў тым, ну, ці прапусціць ўлада апазіцыю нейкім такім салідным адсотку ў мясцовыя саветы. Мне здаецца, менавіта тут пытанне стаіць так, ці прапусціць. Гэта можа быць так і ў форме тым, што будуць сумленна лішыць галасы. Вось. Але, ў прынцыпе, менавіта вынікі мясцовых выбараў і стануць такім асноўным крытэрам цяперашніх заяў. Рэальна яны, ці гэта не нейкая такая маскіроўка?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – змены ў выбарчым заканадаўстве і гадавыя вынікі новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі.
Андрей, вы ўжо пачалі размову вось пра, так бы мовіць, адкат, які пайшоў з лютага. І так выглядае, што вось гэтая дата, 16 лістапада, калі еўразвяз будзе вырашаць, што рабіць замарожанымі візавымі санкцыямі, ну, для еўразвяза гэта момант рашэння, а для нас з вамі гэта такая добрая нагода падвесці, ну, некія папярэднія вынікі вось гэтай новай палітыкі Еўропы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно станоўчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра станоўчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ўжо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэнне канстытуцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандаль. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие вельми истотный момент связаны со изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических опытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских звезд. А веразом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что соправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на оппозицию. И это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Белоруссии, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на Донецке, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зроблены крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лечит, что тут какие-то великие геополитические кроки все-таки были сделаны, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарное, вось, до речи, несколько месяцев тому подписали на реште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменах дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И вот, мне кажется, именно артикуляция и як пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть заходом оценено. А коли же у вас вертат до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободов і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголих відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти мінавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы значить то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиций белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит за столовой как раз этих перемовов. Не бачит у тым лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зразумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне сдается, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дуже і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Меленкевіч в інтэрв'ю нашаму радіо сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязнев завжды повеличивалась. С иншего боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация в политической сфере, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее, Республику Беларусь во Усходнее партнерство. Был достигнут некий минимум, когда с этим режимом стало можно размовлять. Так вот, это другой период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства. Олег, это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам: мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахункам это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тех как бы разных оценок, какие гучат сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа меньшений репрессий, и колены гучат сбоку политиков. Ну, бачим, что белорусская позиция видовочна, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжения политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвяроза. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вызветым шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтовані на то, каб показать кривожерний характер белорусского режима. На самом деле, и та, и другая позиция, она ну, не самая адекватная в данной ситуации. Заправды, значных поляпшений у поравнанні с початком этого года для политической оппозиции, для активистов не было. Але с іншого боку, и погашений не было. Коли мы возьмем статистику правооборонного центра «Весна», как авторитетная организация, которую можно доверять у сферы лічбаў по выпадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раніше присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, 2008, вони лічилися десятками, чи навіть сотнями, я вже не кажу про 2006 год. Зараз это есть виключення, зараз ось тільки випадок у Островці, як такий кропковий випадок, коли у одному городі была вернутая ранейшая система, система утиску, система такая надзвычайная. Дык по колькасці, по колькасных показчиках затриманняў, адміністративных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звернуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, со звычайными громадянами, як означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые иншие такие полетки, якие недотычные такой громадско-политичной сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляхович, Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.